Priecājos, strādājošais pensionārs. Es sapratu, ka vispār nebūs jāmaksā.
Ne ļoti apmierināts. Tas būs dārgāk, jo tu brauc ne katru dienu. Tad nevajag nopirkt mēneša biļeti.
Ko darīt? Nāksies pirkt abonamentu, jo būs izdevīgi. Domāju, ka daudzi to varēs atļauties. Ja es 50 eiro nevienmēr varu atļauties, tad 30 eiro jā.
Sikdā magu pazvoļīt? Tu 30?
Nevajadzētu droši izņemt no apgrozības to vienu braucienu, jo nu ir kam vajadzīgi tie mēneša biļetes regulāri braukšniekam tikai viens brauciens vajadzīgs. Studiju režīms un darba režīms neprasa biežāk, vēl pēc nebraukšu biežāk, kā vajag.
Tās 90 minūšu biļetes. Ja es strādāju, man sanāk tērēt 3 eiro. Tas ir jūtami. Bet mēneša biļete, ja es katru dienu strādāju, tad varbūt man arī ir izdevīgi. Bet ir cilvēki, kuri diennakti strādā, tad divas mājās. Viņiem nav izdevīgi.
Domā, nu, viņiem nevigadne.